Привіт, друзі і подруги Охтирського молодіжного центру. Сьогодні ми в місті Києві, в гостях у науково-мистецькій платформі «Острів». І навпроти мене Роман Сах, архітектор і співзасновник даної платформи. І одразу таке питання, чому саме «Острів»? Звідки взялась така цікава назва?
Назвою було непросто. Коли появилася ідея створити платформу, ми думали про назву і почали придумувати різні історії, різні футуристичні назви, ось, але «Острів» виходить, що це була така древня назва цього приміщення. Ми знаходимося в гуртожитку, архітектурному гуртожитку університету, і спокон віків архітектори вважалися такими відокремленою спільнотою, це ціла окрема цивілізація, і тут свої закони були, і, власне, назва цього гуртожитка була «Остров». І ми вирішили продовжити цю традицію і взяти її як за основу, так як воно вже було, і, власне, крім від цього все і пішло. Тобто ми вибрали таку тяглість історії, ось, і в певні моменти, в певній мірі воно і дуже резонує, типу, з якимись задачами, з проектами, які робить «Острів». Ось він такий островок культури на Солом'янці, яка така досить спальний район. І тут мало що відбувається. Ось тому, да, є така історія.
Супер. І розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, в чому мета острова і в чому взагалі суть даної платформи?
Ми задумували платформу, коли були студентами. Ми тоді були третій курс, якщо не помиляюся. Нам бракувало того, що нам дають в університеті. Нам давали багато цікавої теорії, але дуже мало практики було. І нам бракувало такого живого спілкування з студентами, нам бракувало якихось свіжих знань, бракувало прикладного досвіду, і ми почали організовувати такі воркшопи, де ми випилювали параметричні лавочки. Тоді про це в Україні ніхто майже не чув, не знав. Ми там по крупицях збирали інформацію, уроки про там райноцероз, грасхопер, і пробували це якось вивчати самостійно. Ось. І ми зрозуміли, що запит на ось таку альтернативну освіту, на щось нове є великий студентів. І, власне, з цією ціллю ми створювали платформу, щоб акумулювати ці знання, пробувати якось привносити практику, роботу руками, щоб не тільки проєктувати такі речі, які раз надрукуються і підуть в шкаф, а щоб мати можливість пощупати те, що ти дизайнуєш. І що, на жаль, типу, вже на той момент практично відійшло з освітнього процесу. Ми хотіли це повернути назад. От. І, власне, з цією метою ми створили платформу, яка складається з таких трьох складових. Це є такий зал, робочий простір, де як коворкінг для резидентів, і майстерня. Тут можна прийти, озвучити ідею, знайти однодумців, піти в майстерню, зробити прототип і показати його на широкий загал. Ось. І це, в принципі, звичайна практика в будь-якому там європейському університеті. В Україні це така діковинка була. Ось. От і ми цю нішу, цей елемент в освітньому процесі стараємося заповнити і компенсувати.
Ще раз акцентую увагу нашим глядачам, що це, що ви бачите, це, по суті, приміщення у гуртожитку університету, КНУБа. І як із такого непримітного, здавалось би, місця створили таку класну, відому на всю Україну платформу? І як відбувається співпраця з університетом, бо все ж таки їх власність, це приміщення, мабуть?
Так, ну тут, звісно, так, перебільшення, можливо, відомо на всю Україну. Я думаю, що ми відомі в вузьких колах, ось, але починалося з того, що ми тут проводили вечірки, коли були студентами. Ну і раз в рік ми тут просто безбашену вечірку проводили. Так, що нам закривали доступ до цього приміщення на цілий рік. Потім проходив рік, всі забували про попередній рік, і ми знову убалтували керівництво дати нам цей простір. Ось, але там в 13-му році, коли вже ми почали, ну, ми не тільки вечірки робили, але й робили певні такі освітні воркшопи, довіра, кредит довіри університету до нас ріс, ми почали залучати спонсорські кошти на наші проекти, і нам довірили це приміщення. Ось, через нашу репутацію, через нашу діяльність активну і проактивну позицію, не скажу, що це була така взаємодія, типу, от нате вам, робіть, що хочете. Це було більше, ми вимагали, типу, дати нам це приміщення, тому що нам цього бракувало. Типу, і ми не просили коштів на ремонт, то ми прийшли в це приміщення, тут не було ні одної розетки, ні туалетів, ні одного вікна. Тут просто жесть була. Тут перед цим був нічний клуб, перед тим було, між нами, нічним клубом, тут жили будівельники. Тут, коротше, був повний треш. І в нас просто було бажання, типу, збиратися і щось робити разом з студентами. І ми почали, типу, це потихеньку-потихеньку причухувати. Ось перші 3 роки ми це робили взагалі без фінансування. Це банально ручна робота, робота людей. Потім ми вже отримали там виграли громадський бюджет на майстерню, запустили спільний кошт. І ось так, потрохи вже почали обростати, типу, більш інфраструктурно цим простором. Ну, цей простір більш інфраструктурно почав обростати різними речами. Щось ми почали виробляти в майстерні, там як оці столи, оці стелажі, щось ми знаходили просто там старі там радянські меблі, переробляли поломані крісла в столики. Тобто це був такий, ну і це процес постійно відбувається, хтось щось приносить. Ось електронний орган нам подарували сусіди після одної з подій там. І в такому форматі воно і розвивалося. Тобто ми більше фокусувалися на такому, як розвитку спільноти, ось, тому що вона така більш стабільна до якихось кризових ситуацій, не до нестабільності, вона легше переживає відсутність фінансування або, ну, там, війну і все інше. Ось, і воно не сипеться там від перших там, ну, якихось перших проблем. І, власне, ми пробували будувати такий симбіоз. Типу, острів — це є така спільнота однодумців. Це не тільки вже студенти, це не тільки архітектори, це міждисциплінарна тусовка. Ось, є університет, який має свої запити, який має свої потреби. От, і в поєднанні інтересів спільноти і університету кожен дає, що може, але і отримує те, що цінно для кожного. Ми на таких синергетичних умовах і співіснуємо. Типу, ось в нас спочатку, якщо говорити про легальний статус цього всього дійства, то спочатку це також постійний процес, який трансформується. Тобто спочатку це було просто Рома, під відповідальність Рома давали ключ. Потім я зміг зробити в статуті університету зміни і створити таку, як підрозділ структурний Центру культури і дозвілля, як науково-мистецька платформа «Острів», ціль якої — займатися дозвіллям студентів, бла-бла-бла-бла-бла. Потім, коли ми отримали перший грант і фінансування, я використав цей момент, щоб заключити договір між нашою громадською організацією і університетом. І зараз у нас є повністю, ну, законний, на законних підставах договір про взаємодію, де є універ забезпечує простором, а ми наповнюємо це контентом для студентів і району.
А які саме, можливо, були от проєкти, ініціативи от саме в тісній співпраці з університетом? Тобто, може, там якісь лабораторні заняття, якісь позакласні спільні заняття, щось таке?
Ну от, в принципі, з перших місяців ми старалися не сильно взаємодіяти з університетом. Знову ж таки, не для того, щоб просто робити щось з університетом, а щоб робити щось кардинально інше. Типу, щоб диференціюватися від того, що робить університет, і створити якусь нову цінність. Тому ми не ставили на меті тісну взаємодію з університетом. Таку от взаємодію. Але ми розуміємо, типу, що ми працюємо з освітнім процесом, з освітою, і ми організовуємо різні проекти, в яких беруть участь студенти. Тобто одна з наших таких найбільш серйозніших — це є школа конструкції взаємодії, де ми там беремо тільки 6 студентів, з ними працюємо декілька місяців, вони разом з нами роблять реальний проект, який, ну, для якоїсь там громади. Да? Тобто це один формат. Тобто це, по суті, така як факультатив, це як, ну, просто воркшоп. В нас була там проект з ЯСою, де ми зібрали 20 студентів зі всієї України і зробили теж їм таку як літню школу, де вони робили різні конструкції, проектували, досліджували і робили конструкції. Там в дворі можна побачити там компостер, тенісний стіл, там такі куби, там ну, ряд був інших проєктів. Ось там це ціла треш-павільйон такий був. Тут це інший там проєкт. Також ми до війни, у нас був такий регулярний відкритий день, де кожен, ну, кожної там суботи студенти могли прийти, отримати певний воркшоп по якихось там технологіях, там чи фрезер, чи лазер, чи 3D-друк, там чи паяння скла, там чи ще щось, і попрацювати над своїм проектом. Тобто ми більше працюємо сфокусовано. Спочатку ми починали як такі: давайте, ребята, приходьте всі, типа, робіть, давайте робити щось разом, типа, круто, круто, буде чітко. Це все не працювало, тому що приходили просто зіваки, потусіть, хотіли, а можна покурити кальян, а можна днюху відсвяткувати. І це, типа, 90% запитів було. І ми такі: ну, коротше, це взагалі не інтересно, давайте закривати доступ і просто працювати з меншою аудиторією, але більш якісно. І ми, да, ми дійсно закрилися і взяли, типу, оголосили open call на 10 резидентів, студентів, взяли заявки, відібрали, і потім дали їм доступ до всього обладнання, до всього простору тільки 10 людям. Mm-hmm. Ось. І ми побачили яскравий, ну, досить такий ріст цих людей і от імпакт, що от ми дійсно, типу, маємо певну трансформацію цих людей. Це круто. Ось. Зараз ми вже як інституція, я вже не молодой. Ось, і ми вже на цьому рівні, ми вже от подаємо гранти вже в більш тіснішій співпраці з університетом. Да? Тобто ми зараз подали грант на магістерську програму на базі університету, де, типу, з використанням там технологічного обладнання, різних технологій, будуть проєктувати зі студентами рішення, необхідні для України, для відбудови тим, в різних галузях, наприклад. Тобто це зараз уже такий, типу, крок. Плюс ми вже попробуємо посилювати інші такі простори в університеті, щоб вони також розвивалися. Там буквально от пару місяців тому підтримали і організували майстерню в іншому хабі, теж в гуртожитку, перший поверх. Тільки йому там не 10 років, як нам, вони там 2 роки тільки існують. Ми їм допомогли організувати їхню майстерню. І чим більше такого буде, тим, звісно, буде круче.
Так, да, дійсно круто. Ви, до речі, сказали, що одним із таких початкових етапів вашого створення, вашого розвитку був громадський бюджет. Можете розповісти детально, що воно було, і, може, якісь ще знакові проєкти для платформи «Острів» і для вас особисто?
Громадський бюджет, дійсно, це було перше велике фінансування і перша така точка, де університет поміняв до нас відношення, тому що до громадського бюджету в нас була позиція: ми вас закриємо, що ви там робите в тому підвалі. Коротше, ну, тут дійсно було колишній клуб, темні стіни, заколочені вікна, студенти, чим вони тут можуть займатися. Типу, хто повірить, що ми тут займаємося якоюсь просвітницькою діяльністю, чи, не дай Бог, типу, якимись науковими чи технічними речами. Типу, тут все, що тут, як тут це виглядало, типу, як, ну, не саме найкраще місце для розвитку. Тому до того, як ми от виграли громадський бюджет, у нас була така позиція. Коли ми виграли громадський бюджет, нас зразу подзвонили той же день, мене викликали в ректорат і запитали, типу, чувак, як, що це? А я є студент тоді, не знаю, там, 4-й курс, який там був. Типа, як ви залучили 716 тисяч от, студентів? Типа, якісь непонятні. От, і це було таке зміна, типу, так, така кардинальна. Ось, і такий старт уже серйозних відносин. Ось, як ми наважились на громадський бюджет, це було перший громадський бюджет в Києві. Ми наважились через те, що ми проаналізували. Ну, так, хтось нам скинув ссылку, ми подумали: о, прикольно. Я потім подивився в львівський громадський бюджет, який був перед нами. Дивлюся, там війшли в призові місця проекти, які мали там 50 голосів, які думають: 50 голосів ми наберемо, типу, ми пройдемо точно на громадський бюджет. І ми цю штуку вляпались. І ми дуже довго лідирували, тому що у нас там було 200 голосів, 280. Ми були, типу, там в топах, там в десятки були проєктів. А потім школи підключили адмінресурс, і мені було дуже обідно, тому що школи зазвичай подавали проекти заміна вікон, з ремонту туалетів, і тут у нас такі проекти. Ось. Але все-таки нам помогли наші друзі, КПІшники, в них доволі потужна тусовка, і вони помогли нам витягнути наш проект. І взагалі там теж була цікава історія, тому що цей проект не мав би пройти. Ось, по тому що РДА помилково нас погодила і пропустила далі, тому що університети не можуть приймати участь, тому що це зміна, змішання фінансів. Але нам пощастило, що таких було проєктів 6. І якби були тільки наш проєкт, то нас би, мабуть, легко би поморозили. Але як так, як було таких 6 проєктів однакових, і це були теж КПІшні проєкти всі, то чисто такою силою київська адміністрація зробила ще одне засідання, внесли якісь вправки, щоб ми могли реалізувати ці 6 проєктів. Потім, звісно, вже це все поправили, типу, в наступних громадських бюджетах. Але це було дійсно, типу, круто. Ось це був такий перший поштовх до нас. Після того ми запросили свій спільнокош, тому що громадський бюджет покривав тільки інструменти, він не міг покрити ремонт. Нам треба було збирати спільний кошт. Ми такі були, блін, та хто нас підтримає? Ми студенти, ми в якомусь підвалі, на Соломінки, кому ми потрібні. Але нас друзі переконали, давайте спробуйте. Ми такі, блін, та нас немає спільноти. І теж в мене було хибне відношення до спільного кошту. Я думав, що ти можеш на спільний кошт тільки коли в тебе є спільнота, яка може там задонатити. А виявилось так, що спільний кошт для нас став також таким дуже наступним важливим кроком, який почав формувати цю спільноту. Тому що ми, коли запустили кампанію, там було 100 тисяч, ми збирали на електрику і там стяжку. Ми просто всім друзям розказали, що є такий проект «Острів», що він такі має цілі. І всі наше оточення знали про острів, про проекти. І це вже було дуже круто, тому що, як мінімум, наша вся аудиторія близька знала про цей проект. Ми зробили презентацію, ми зробили відео, і це було дуже важливим для проекту тоді. І дійсно, тоді багато появилося у нас фундаторів, доброчинців, які підтримали тоді в нас перше, тому що не отримали якусь розсилку, або хтось там порадив, або це через BKD, типу, десь там пішло по розсилці. І це були такі перші наші адвокати, і це також нам дуже в подальшому помогло. Потім ми запускали щось ще 4 чи 5 кампаній спільнокош на різні проекти, і всі були успішні, і це все було, ну, було круто. Тобто, можливо, це друга знакова подія з точки зору встановлення острова як інституції, як платформи, як якогось такого більш чогось конкретнішого. З таких знакових ще проєктів, ну, тяжко сказати, бо вони всі дуже різні і по цінностях, ну, тобто є масштабні, а є маленькі, але по цінностях вони однакові, типу, да, там можуть бути там допомога сусідам редизайнити їхній вхідну групу. Ось, також дуже прикольний, цінний проєкт, там, чи той саме переробка сміттєвого баків в такий павільйон з озелененням. Це, типу, проект на рівні з багатотисячним проектом, коли ми їздили по всій Україні з дослідженням публічних просторів і побудовою там тактичного урбанізму, таких різних інсталяцій, наприклад. Там, тобто є дуже, дуже їх багато. Ось, в кожного є своя якась така фішечка. Ось, але, ну да, всі об'єднуються якимось таким нетривіальними задачами, нетривіальними підходами або ціннісними з точки зору спільноти, розбудови спільноти елементами, типу так, тому такі от історії.
Ваша громадська організація є частиною проєкту Талакар. Можете розповісти, що це за проєкт, якими досягненнями вже можете похизуватися? Як взагалі відбувається ця співпраця?
Так, ми є партнерами проекту Телекар. Почалось все, мабуть, десь через півроку після того, як почалася війна, ну, повномасштабне вторгнення. Тобто трошечки більше, ніж рік тому. До нас звернулася німецька організація з запитом, що от вони хочуть допомогти, вони хочуть відправити в Україну мобільні майстерні, щоб вони допомагали нам вирішувати локальні проблеми. Локальні задачі. І ми тоді стали першими операторами цієї майстерні, самої першої, так. І ми розробили там айдентику, дизайн, назву придумали для них разом з ними по їхньому ТЗ. От, і почали, типу, певну діяльність. Тобто, в перший рік Толокар виключно помагав ініціативам, які були, ну, партнерським ініціативам. Це були Острів, Металаб і ще декілька там організацій, так. Потім в цьому році вже трошечки level up, появилося більше машин. Толокар таку потроху набуває свою сутність як окремої такої організації з такої сутності набуває. І він вже більш такий суб'єктний, тобто з ним вже можна взаємодіяти більш предметно. В Толкара є декілька ключових таких напрямків. Це є робота, звісно, з миттєвою допомогою, швидкою допомогою. Ось, як, наприклад, в Охтирці це була ці воркшопи з вікнами, там ще з чимось, не пам'ятаю там точно. Ми там відбудовували, допомагали ремонтувати простори для переселенців. Тобто це такий один напрям, який допомога тут і зараз. Є більш стратегічні напрямки, це, власне, розбудова такої мейкерської спільноти, розбудова інфраструктури технологічної, яка би мала можливість, яка би збільшувала спроможність на місцях вирішувати там складні якісь задачі. Да? Тобто ми стараємося з Толокаром розвивати майстерні в школах, в університетах, просто відкриті майстерні, де можуть продукуватися різні рішення. Наприклад, останнє там рішення там з MIT, коли підірвали дамбу в Херсоні. Почалося питання з питною водою. По нашій мережі толокарівській було такий оголошений запит. З МІТ прислали рішення, що можна зробити з допомогою дерев'яшки і 3D-принтерної деталі, зробити фільтр для води і, по суті, отримувати питну воду. Да? І, по суті, 3D-принтер, якщо він є всюди, технологія, проект пересилається в будь-яку куточку світу, і ти, по суті, можеш вирішити це питання і, як мінімум, не померти зі спраги. Ось це один такий супер якийсь маленький частний випадок, але да, тобто ми навчаємо відкривати майстерні, підтримуємо майстерні, навчаємо, як Костя каже, такої нової грамотності, тобто технологічної. Тобто зараз знання моделювання, програмування і там 3D-друку чи там цифрового виробництва, це вже стає на рівні такої нової грамотності, як колись була писемність. Тепер це ось технології. І це потрібно освоювати в кожному, щоб хоча б в цьому світі якось краще, безпечно себе почувати. Ось. Як наступний крок, наступний вже етап, коли ми вже працюємо з цією освітньою інфраструктурою і цією майстернями і цим всім іншим, далі вже йде питання розсередженого виробництва, така автономність, децентралізація, скорочення ланцюжків виробництва для бізнесів, що, знову ж таки, в наш буремний час дуже важливо. Банальний приклад – COVID, Китай – рвуться ланцюжки постачання, багато бізнесів втрачають можливість щось продукувати або стають дуже залежними від постачання з Азії і всього іншого. Тому, якщо коротко, то це якісь такі ключові напрямки по Толокару і чим ми зараз, власне, і займаємося.
Супер, дуже круто. І дійсно, от під час діяльності проєкту «Толокар» в Охтирці і майстерні, яка зараз є, то дійсно відчувається, що і молодь, підлітки підтягуються до всього цього технологічного навчання, виробництва, і це дійсно несе свій вплив. І наступне питання. Ви мали зустрічі із Михайлом Федоровим, міністром цифрової трансформації, і з Оксаною Лісовим, міністром освіти і науки. Можете поділитися якимись інсайдами, новинами приємними з цих зустрічей? Що нас чекає після цих співбесід, можна сказати, після цих бесід?
З Федоровим була дуже така швидка зустріч. Ми не спілкувалися про якось глибинно про потенційну взаємодію, але GIZ, він підтримує ряд проєктів по Мінцифрі, наскільки я розумію, якщо не помиляюся. Тобто там іде взаємодія трошечки в інших площинах. Толокар, це було, для Федорова це була більше така презентаційна, показова історія, що ось таким займаємося, прикольно. Дійсно, з Лісовим Оксаном була більш предметна розмова, тому що все ж таки ми ближче до Міністерства освіти діяльність Толокара, ніж до Мінцифри. Хоча там також, але це вже, мабуть, в перспективі, коли вже напрацюється матеріал, то цифровізація і поінтеграція на цю платформу, на ці реєстри, типу, це буде супер круто і потрібно. Але зараз нам треба попрацювати більше на місцях, типу, з ручками. Ось. І з Оксеном ми зрозуміли, типу, що є запит в Міносвіти на це. Звісно, є проблема кадрова, тобто не вистачає в міністерстві людей, типу, щоб цілонаправлено, фокусовано вести там ці напрямки. Ось. Але, звісно, є розуміння проблеми в освіті зараз, є розуміння, що цим треба працювати, є розуміння, що практична і оця цифрова грамотність це важливо. Тобто є розуміння цього всього, питання просто брати це і робити. Ось. І як мінімум ми домовилися, що ми будемо рухатися спільно в цьому напрямку, кожен зі своєї сторони. Зараз ми будемо готувати певні такі ідеї, як ми це можемо робити разом, а далі час покаже.
Також острів заснований переважно архітекторами, і зараз дуже багато архітекторів тут є учасниками, партнерами. Які саме архітектурні проекти, можливо, втілював острів або його учасники?
Так, починався острів дійсно як архітектор. У нас тут було 30 архітекторів, якщо не більше. Це така якась плюс-мінус активна спільнота. Но я вам скажу, і що я вже кажу на всіх екскурсіях, це саме безполезне поєднання в принципі. Коли 30 архітекторів разом, типу, це якась безсмисленниця, тому що має бути міждисциплінарність. І зараз в нас архітекторів тут, можливо, все одно більше, але в нас тут їх не так багато. Їх там, можливо, там перерахувати можна на одній руці, можливо, там на трохи більше. Але, типу, коли в нас з'явилася міждисциплінарність, коли з'явилися тут не архітектори тільки, а з'явилися там музиканти, фізики, економісти, там люди-фотографи, люди, які роблять там інсталяції, зварщики, столяри, там люди, які займаються переробкою, апсайклінгом. І от коли з'явилася оця різношерстна така історія, зразу у всіх, типу, значно повисився зацікавленість в цьому просторі, взаємодії в цьому просторі, тому що ти от виходиш там попити каву на барчик, і ти спілкуєшся з різними людьми, з іншим бекграундом, типу не про 3D-візуалізацію, про якусь зовсім іншу історію. І це тобі дає значно більшу цінність, ніж би ти просто поспілкувався з дизайнером, типу, який знає, по суті, має той самий бекграунд, ніж ти. І оця міждисциплінарність, вона, типу, дуже-дуже круто впливає на всі ці проекти. І, власне, які архітектурні проекти ми робили, от я архітектор, у мене, крім острова, типу, є ще студія, якою ми займаємося, і я часто поєднюю проекти, де ми беремо чи студентів, чи ми як консультанти виступаємо в освітніх програмах на платформі. З таких самих прикольних, типу, це такий тактичний урбанізм на сході ми робили. Тобто це такі були цілий ряд проєктів, про них можна почитати в книжці «Трансформація українського сходу». Ми її видавали в 2019 році. Це про те, як активізовувати локації, простори, як підходити до проектування таких тимчасових конструкцій, щоб вони мали найбільше ефекту. Далі, типу, проекти архітектурні були, це ми в рамках школи усі взаємодії проектували простір в Херсоні. Ось, це дуже був цікавий досвід, цікавий проект. На жаль, він заморожений по всім зрозумілим причинам. Також ми проводили воркшоп в Славутичі в рамках кінофестивалю 86. Це також був цікавий проект, про це, в принципі, можна почитати. Ми брали участь у різних конкурсах архітектурних, там у Вінниці, в Житомирі вигравали призові місця. Помагали отут проектувати такий кластер для Малої академії наук. Зараз він називається Ukrainian Future Incubator. Там, де в основу якого ліг прототип острова, тільки він там в декілька разів більший із фінансуванням хорошим, ось, на відміну від острова. От, але це така була досвід, який в нас був здобутий тут. Він був перекладений на інші простори. І, власне, чому ми в Толокарі? Тому що ми знову ж таки розвивали майстерні, розвиваємо майстерні, і маємо цей один з небагатьох організацій, які мають цей досвід, цю спроможність проектувати такі речі.
Ви нас перед інтерв'ю детально знайомили, більш детально із проектом «Конструкція взаємодії. Відкриті села». Можете для наших глядачів детальніше розповісти, що це за ініціатива, що це за діяльність?
Ну, це був такий теж цікавий проект. В нас почалось вторгнення, всі наші плани пішли далеко. Ось лишилися тільки Гете-інститут, з якими ми планували певний такий проект, пов'язаний теж з публічними просторами. Ось, але ми подумали, що ми можемо зробити зараз, коли йде війна, що є актуальне, що є релевантне. Ми подумали, що насправді в селах є дуже великий потенціал, тому що коли почалося вторгнення, дуже багато людей переїхало на Західну, переїхали з великих міст в села. Ось, і ми зрозуміли, типу, що є, що це крутий шанс для сіл. Крутий шанс для сіл переродитися, тому що останні там 30 років вони занепадають, можливо, навіть не 30 років, можливо, навіть більше. Ось вони занепадають, знелюднюються. І ми вирішили не йти в глобальні, от дуже багато наших знайомих пішли в глобальні проекти, там відбудова України, там масштаб. Ми такі, знову ж таки, більше хочемо предметно, локально працювати з зрозумілими людьми, з зрозумілими спільнотами. Щоб отримувати швидку рефлексію, тому що всі глобальні проекти вони дуже довготривалі, і ти не отримуєш ніякої рефлексії в короткостроковій перспективі. Тому ми завжди в своїй діяльності стараємося поменше пришвидшувати швидкість фідбека, щоб робити роботу над помилками швидше. І ми подумали, що давайте візьмемо собі села. Тоді ніхто не брав цю нішу, всі взяли глобальні рамки. І ми почали цю тему досліджувати. Нам було для себе цікаво зрозуміти, що таке село, як воно працює, які в нього проблеми є. І ми зробили такий курс 30 лекцій, вроді би. Він є в відкритому доступі на Ютубі в нас. Якщо бажаєте, можна скинути або там десь, не знаю, в коментарях
Буде тут
додати.
всі посилання.
Ось, да, там близько 30 лекцій, є доволі технічні, є доволі такі цікаві. Мені там дуже подобається лекція Марущака і Саша Столового про села. Це Марущак взагалі мені трошечки відкрив очі на деякі моменти історичні, пов'язані з селами. Дуже крута лекція, всім рекомендую подивитися її. От, і ми зробили цей курс, щоб самим поняти, що таке село. Після цього ми обрали декілька громад, з якими ми вирішили попроектувати певні простори, які би мали би збільшити привабливість, потенціал, спроможність села у вирішенні там локальних проблем, які в нас є в Україні. Да? Тобто, у нас є проблема типу з працевлаштуванням, з міграцією, з переселенцями, а в селі насправді бракує робочої сили. В селах є дуже багато житлового фонду, який не використаний. Тобто, поїдьте в будь-яке село, там кожна третя хата стоїть пуста. Та? Тобто, умовно, якщо налагодити доступ до цієї нерухомості на якихось прозорих умовах, хороших умовах, то це було би дуже круто. І нас тривожило, нас тема цікавила, і ми вирішили в рамках цього проекту дійти до якихось висновків. І ми трошечки наблизились. На жаль, фінансування проекту не подовжилось, тому ми не можемо далі порозвивати типу, цю тему. І, можливо, ми і не спроможні, тому що ми дуже виснажилися в той період, бо питання реалізації припало на блекаути. На ці відключення команда була не готова, а наша команда любить робити все круто. І через бажання в умовах, де неможливо зробити абсолютно нічого, ти хочеш вижити з максимумом і зробити круто. Ми тоді просто дуже розчарувалися і згоріли через в цих спробах. Ось, звісно, зробили певні прикольні результати, але це не то, на що ми розраховували. Так? Ну да, і тому ми трошечки. Хочемо відпочити від цієї типу теми. От, можливо, через там півроку, рік ми вернемося до цієї історії. Ось, бо тема все одно типу, цікава, багато є цікавих інсайтів, досвіду. Ось є книжечка, хендбук на двох мовах. Ось також можна посилання прикріпити.
Да, до речі, книжечка видання проєкту «Відкриті села» буде доступна в молодіжному центрі. Приходьте, можете ознайомитись, читати. Будемо раді.
Да. Ну, ще є в електронному також. І
Круто.
лекції, все буде без посилання.
А які ще є способи взаємодії платформи Острів з іншими громадами? Як можна вийти на співпрацю із вами? Що можна разом реалізовувати за межами Києва?
Ну, у нас весь наш шлях був насправді острова, він був за межами Києва. Тобто, насправді, в великій мірі, мабуть, 80% нашої діяльності фокусувалися за межами Києва. Це була Східна Україна, це були різні проекти за межами. Ми взяли собі таку історію для того, знову ж таки, щоб в перші роки це нам було дуже цікаво, і ми взагалі все на зовні робили, типу, щоб більше набиратися, по-перше, досвіду, по-друге, зав'язувати якісь зв'язки, якісь контакти цікаві. Коли почалася війна в 13-му, 14-му, точніше, там Майдан почався в 13-му, ось 14-му війна, ми поїхали на схід з метою, тому що нам випала дуже унікальна можливість спробувати новий підхід до проектування. І ми, будучи студентами, не могли від цього відмовитися. Ми їздили по сході, вчилися самі, як проектувати публічні простори. Перші роки, потім вже навчали інших. І отримали, ну реально на той момент це був унікальний в Україні досвід, як підходити до проектування публічних просторів, до активізації публічних просторів. І ми тоді працювали з різними громадами. Далі ми з кожним роком стараємося все ж таки більше локалізуватися на нашій локації. Через що? Тому що це є значно енергоефективніше і менш ресурсно затратніше. Тому що їхати до когось, комусь щось показувати, типу, це логістика, проживання, харчування, це ти далеко від дому. І це все певні речі, які ну, не дуже добре. Не дуже прикольні, типу, речі. Але в той момент, коли ми були студентами, це було круто. Чим старше ми стаємо, тим більше хочеться такого осідлого формату. І один з ключових таких інсайтів, типу, що ми в всіх локаціях приїжджали, прикипали до них, да, і потім їхали. І це також не про стійкий підхід. Ось, тому що ми приїжджаємо тимчасово, а потім, типу, нема кому продовжувати. Ну, в багатьох випадках не було кому продовжувати наші початі справи. Ось, і ми розуміємо, що все-таки має бути більше, людина має бути на місцях, де ти знаходишся, там ти найбільш продуктивний, да? Тобто, де ти живеш, де ти знаєш контекст. І навіть якщо тебе не дуже великий досвід або не дуже велика експертиза, все одно твоя локальність краща, ніж якийсь експерт, який приїде за 100 кілометрів і буде робити, типу, тут якусь історію. Тому що в нього може бути якась внутрішня мотивація і амбіції. Це може бути звичайне грантаєцтво, це може бути речі, які можуть тільки шкодити, так? Тому, звісно, краще йти у форматі підтримки громад. Ну, консультаційно, ну, такого підтримки. І наш досвід з кодом міста, один з останніх проєктів, показав, типу, що ті громади, якими ми занадто сильно опікувалися, вони не були такі життєзарадні, типу, ніж як громади, ті, з якими ми були більш такими, ну, не то що пасивними, а, ну, да, можливо, пасивними більше були. Тобто ми розуміли, що наша така більш пасивна позиція. Але ми так підживлювали їх, але не приймали активну участь. Воно активовувало їх, і ми бачили дуже крутий розвиток, типу, з цих проєктів, цих громад. Тому зараз ми настільки вже завантажені своїми проєктами, що взаємодія з нами може бути більше в ключі участі в програмах наших проєктів, наприклад. Тобто зараз того, що ми плануємо робити, типу, на цьому освітня програма для таких мейкерів, для власників або тих, хто менеджерів там майстерень. Тобто це можна ось така ось, можна нас приїжджати, типу, на ці заняття. Зараз у рамках Толкара ми працюємо з різними ініціативами, тобто можна працювати як учасником або хостом ініціативи, та? Тобто, з якими може приїхати наша команда. Ну, в Охтирці у вас просто під боком, типу, проект Толкар, у вас команда своя, так що це, ну, от вже така взаємодія. Якщо говорити персонально з нами, ну, типу, також це консультація або експертна залученість різних наших резидентів. Типу, так, наприклад, наша студія, ну, там, вона бере проекти по дизайну, архітектурі і там такому. Типу, там, тобто можна в такому ключі взаємодіяти. Є платформа Спільнокошт, у них є там свої програми, так, наприклад. Є резиденти, які роблять якісь там речі, чи апстайклинг можуть в цих напрямках поділитися якимись там знаннями. Тобто тут поки, ну, є різні точки, але звісно, що є або великі проекти, в яких можна взаємодіяти як учасник, але більша взаємодія йде локально, як відвідувач, чи як, ну, типу, в Київську, типу, так, як. Ну, менторство, що тут часто до нас звертаються поменторити якісь команди, і я, в принципі, дозволяю собі виділяти там пару слотів на місяць на якісь такі менторські сесії для ініціатив, які там цікаві. Там з Дніпра недавно прикольна дівчинка дзвонила, вони там роблять свій простір і да, просто їм ділився своїм досвідом. Ну, такі от речі.
До речі, ви казали, що зараз острів працює в більш такому закритому режимі. Як можна долучитися до вас чи відвідувати ваші заходи, і в якому форматі можна це зробити?
Так, ну, закритість означає, типу, що ми не тримаємо двері відкриті і нас тут зустрічає вас, як це називається, правильна людина, на вході і так ля-ля-ля, з вами танцює, типу, вас обслуговує. Тобто, в нас є базовий доступ, типу, це на події. Кожної п'ятниці у нас архп'ятниці, кожної середи у нас мальовані середи. Наступного тижня у нас буде весь тиждень, але закрита подія, це буде для буткем для шкіл. Тобто є події, на які можна прийти в будь-кому. Найближчі місяці ми відновимо відкриті дні, де можна прийти попрацювати в майстерні або на якийсь воркшоп. Ось. Також ми актуалізуємо таку опцію резидентства знову, але трошечки переосмислену. Тобто можна подати заявку на резидентство, тут є там ряд вимог. Тут тобі має бути потрібен цей простір, ти маєш мати якусь зрозумілу мету, для чого тобі це резидентство, що ти хоч, який ти проект хочеш реалізувати, чим острів може допомогти. Також, типу, наскільки твоя експертиза, вона є релевантна в спільноті. Тобто буває таке, що в тебе не може бути проекта, але от нам зараз немає резидента в металевій майстерні. Да? І от ми дуже страждаємо від цього. Типу, нам би хотілося, щоб майстерня по металу також функціонувала. У нас немає резидента в фотолабораторії, і от зараз появилася дівчинка, яка хоче стати резиденткою. І ми, типу, ну, схиляємося до того, щоб її взяти, типу, щоб вона активізувала, типу, цей напрям на платформі також. Так що, да, є формат взаємодії як відвідувач, є формат взаємодії як резидент, уже з більш повним доступом до всього обладнання. Є формат взаємодії як учасник наших програм якихось, є взаємодії як партнер, коли ми робимо якусь спільну подію, от, чи спільний проєкт. І, ну, поки це, вроді би, як всі формати взаємодії.
До речі, Острів, наскільки розумію, заснований ще в 2013 році. І як на діяльність платформи повпливала Революція Гідності, а тепер повномасштабне вторгнення? І, власне, які особливості діяльності Острова вже в сьогоднішні дні?
Ну, це цікаве питання, тому що в 2013 році до революції, ну, я придумав цю з Костю ідею в літом, зробив презентацію, пару місяців всім розказував, знайшов перших спонсорів, типу, які там поміняють нам вікна, там зроблять ремонти. І я такий, ну, почекайте, почекайте, круто, зараз я знайду всіх, щоб я точно розумів, що у нас є фінансування на все. І тоді почнемо. Ось. І я, типу, шукаю, вже майже закрив всі питання по фінансуванню. Ось, знайшов спонсорів там. Ну, я тоді, типу, ще був наївний, я тоді продавав умовно ідею острова. Зробіть нам ремонт, ми тут ваші логотипи, коротше, всюди розмістимо. Слава Богу, що це не сталося. Ось. Але на той момент я знайшов майже все фінансування на проект. І починається революція, починаються ці всі конфлікти. І всі спонсори, частина з них мали бізнеси з Росією. Всюди все руйнується, спроможність їхня підтримувати проект втрачається. І проект ставиться на заморозку. Всі кажуть, ну зараз трошки розрулиться і повернемося. Розрулиться, і ми так чекали рік. Ось, і вирішили в певний момент, що нема що чекати, треба самим робити. Ми почали трошечки заробляти, вкладати свої кошти, зробили першу кімнату. І в мене була така одна, мене запросили на презентацію одну, Андрій Шуляр. І тоді були такі архчетверги, чи як це називалось, не пам'ятаю точно, від Connections. І я презентував цей проект, і Андрій мені задав питання. Типу, я весь час тоді говорив, то, блін, якби це не було, то би у нас би було все окей, ми б вже тут мали відремонтоване приміщення. Ось, а Андрій каже, так, через рік, там, якщо ми почали таку цю двіжуху, каже, здає питання, а ти думаєш, що навпаки, можливо, оці переломні кризові моменти, зазвичай такі простори, які базуються на цінностях, базуються на спільноті, типу вони навпаки стають більш затребуваними, і це їхня можливість продовжити своє існування або розвиток. І я тоді подивився, почав аналізувати, і дійсно так і сталося, тому що це зібрало більш ціннісних людей. Це в ті моменти завжди оголяється всі такі речі неприємні, відкриваються справжні лиця. І, власне, ті люди, ті спонсори, два, які з нами залишилися тоді, там це був Рехао і Фейдал, ми з ними до сих пір, типу, у всіх проєктах так доволі тісно взаємодіємо. Це дуже, типу, там круто. І просто, типу, ці кризові, типу, історії, вони групують людей, ну, більш трушніше, типу, да, і воно дає такого поштовху до осмисленості життя. Тому що коли тебе все круто, ти думаєш, о, як би зарабатувати більше, типу там поїхати на відпочинок. А коли вже така от типу жесть, то ти більше думаєш про ціннісні типу речі. І як і в 13-му році, 14-му це спрацювало в певній мірі в такий плюс, що актуальність цього проекту була, ну, зростало, типу, більше, і воно більше накопичувало. У нас приїхали перші круті резиденти, які привнесли цю міждисциплінарність. Так само і у 22-му, коли навіть і коли ковід був, типу, теж, типу, це було такі трохи зрушення. В 22-му, коли ми стали таким простором, який був найбільш стабільний з точки зору локації, до нас приїхали знову ж таки нові резиденти, в яких була менш стабільна історія, тобто десь там закрилася майстерня, десь втратили можливість платити оренду. І ми, типу, всіх оцих людей хостили, працювали таким пунктом, типу, воно теж дало можливість трошечки переродити, типу, також резидентську, типу, історію. І це також доволі було цікаво. Ось, тому що деякі резиденти пішли, деякі залишились, деякі нові прийшли, але пішли тільки ті, які і так не вписувалися в середовище. І це було теж дуже, дуже, дуже цікаво спостерігати за цим. Ось, да.
А от саме сьогодні які заходи, затребування, яка зараз найбільш актуальна діяльність у вас, у резидентів, у учасників платформи?
Ну, питання затребуваної діяльності і питання діяльності резидентів – це трошечки різні речі, тому що ну, ми більше стараємося підтримувати резидентів. І, по суті, острів – це є те, хто його наповнює. Да? Тобто, які люди тут є, які в них є проекти. Це і в певній мірі транслюється назовні і стає такою частиною типу діяльності. Тобто ми не сказав би, що ми гонимося за трендами, у нас немає такої історії. Ось ми не робимо щось тільки через те, що воно там популярне. Ми робимо то, що ми робимо, тому що це потрібне, тому що це цікаво комусь з резидентів або якійсь групі резидентів, і вони це реалізують і транслюють назовні. То, що в нас відбувається, знову ж таки, у нас є великий потенціал майстерні, і це одна з таких фішок відкритої майстерні, і ми стараємося качати типу, цю історію. Ми продовжуємо працювати з архітектурною освітою, з освітою, в принципі, в широкому загалі, з розвитком, з самореалізацією. Ось, да. З постійних подій у нас тільки дві. То, що я казав, піар-п'ятниці, мальовані середи, і відновляться, можливо, скоро третя подія, це ці воркшопи в майстерні. І точкові, типу, проекти там. Ну, зараз у нас є один важливий такий проект підтримки митців, які в зоні ризику. Разом з університетом ми приймаємо митців із громадської організації Artists at Risk. Ми приймаємо митців, які втратили можливість продовжувати свою діяльність через різні проблеми, які мають проблеми з житлом. Ось, ми їх поселяємо, даємо їм стипендію, даємо їм доступ до майстерні, де вони можуть продовжувати роботу. І, власне, от зараз на фоні в нас це пару робіт з одної з резиденток, яку ми підтримали. Тут у нас в цьому просторі така невеличка камерна виставка була. Ми вирішили її не розбирати, вона в такому вже як в фоновому режимі тут існує. Це от один також з проєктів, і, до речі, ми зараз, не знаю, коли це відео вийде, може це вже буде неактуально. У нас зараз з'явилося одне вакантне місце для митців, які потребують житло, потребують підтримки, потребують поселення. Бажано, щоб це була дівчина, тому що, от така от історія.
Добре, і наостанок таке ось питання. Можете розказати більше про себе поза платформою Острів? Чим займалися до платформи? Чим зараз займаєтесь поза діяльністю платформи? Які, може, є інтереси, захоплення?
Ну, платформа — це є трохи третина мого життя. Ось. І можна сказати, що це є майже все моє свідоме життя. Тобто в мене нічого не розриває, ну, немає типу розмежування, сім'я, робота, платформа. Це все один організм, один проект, воно не розділяється. Звісно, що є комерційна діяльність, студія, яка приносить фінансову основну складову, типу, так, але Острів, як платформа, вона посилює також в тій мірі одне одного посилює. Ось, я в принципі, не знаю, архітектор, в певній мірі проектний менеджер, людина, яка працює складними задачами з великими якимись мультикомпонентними історіями. Це моя така найкраща експертиза на даний момент, коли можна багато пазлів складати і розрулювати складні ситуації. Це те, власне, чим я заробляю в своєму комерційному напрямку. Але це мені допомагає і якось менеджити платформу. Ось, і, ну да, і привносити сюди багато чого. Але також для мене платформа — це як такий майданчик, де я вчуся. Тобто все, що я набуваю тут, я потім імплементую в своїх інших напрямках діяльності, там, чи студія, чи партнерських відносинах якихось. Тобто це все відтачується на платформі. Ось. Ну і плюс платформа мені також дає можливість отримати доступ до великої кількості цікавих людей, ось, яких я, можна сказати, не маю тримати в штаті студії, ось, але це прикольні експерти, яких ми залучаємо там під ті чи інші проекти. І це доволі круто.
Супер, дуже дякую. Вийшла сьогодні дуже така змістовна і цікава бесіда. Нагадую, з нами був Роман Цах, архітектор, співзасновник платформи Острів. Підписуйтесь на соцмережі Авторського молодіжного центру, підписуйтесь на соцмережі платформи Острів і до нових зустрічей.
Бувайте.